ماوەیەکی زۆر بوو بەڕێز نەو شوران مستەفاری خەری گشتی بزودنەوەی گۆران لە دەرەوەی وڵات بوو لە ئێستادا گەڕاوەتەوە. ئایا نەگەڕانەوەی کاتی خۆی کە لە دەرەوەی وڵات کە لە دەرەوەی وڵات بوو چه زەرەرێکی هەبوو بۆ پرۆسەی سیاسی هەرێمی کوردستان، و ئێستاش کە گەڕاوەتەوە چه سودێکی هەیە بەڕای ئێوە وەکو پارتی دیموکراتی کوردستان؟
والله ئێمە ناتوانین لەسەر هیچ کەسایەتی و لایەنە سیاسی قسە بکەین، ئەوان دەتوانن لۆ خۆیان بڕیاری خۆیان بن. ئێمە وەکو پارتی دیموکراتی کوردستان خوازیاری پەیوەندی دروست و تەندروستین لەگە هەموو لایەنە سیاسیەکانی کوردستان و بەردەوامیش تاکیدمان کردۆتەوە. ئێستاش لایەزار ئێمە قەناعەتمان وایە بۆ مستەقبڵی کوردستان پێویستیمان بە ئەوە هەیە بە تەفاهم بە دیالۆگ گرفتەکانمان سارەسەر بکەین، خۆمان حازر بکەین. ئێمە جەنابی سەرۆک بارزانی سەرۆکایەتی پرۆژەیەک دەکا پرۆسەیەکی گرنگە بۆ ریفراندۆم و سەربەخۆیی. ئێمە دەرگامان کراوەتەوە بۆ هەموو لایەک ئەوەی ئامادەی جەنابی دێن، بەڵام باسی کەس ناکەین، خۆ هەموو دەزانن پرۆژەی و پارتی چیە، جەنابی سەرۆک چیە. تعلیقمان نیە لەسەر هاتنەوەی کاتنەوە شیوان یان نەهاتنەوەی کاتنەوە شیوان. مامەلەی ڕابردووی هەموو لایەکمان ئێمەی نەگەیاندە نەتیجەیەکی ئیجابی، بۆیە ئەمە پێمان وایە ئەو تەوەجوهەی یان ئەو پەیامەی سەرۆک مەسعود بارزانی نەماوەی ڕابردوودا بۆ هەموو لایەنەکان کاری لەسەر بکرێتن. پەیامێکی تایبەتیشمان نەدە بۆ کاتنەوە شیوان، نەدە بۆ بزرگترە، یان نە بۆ لایەنەك نییە وەکو ڕسمی، چونکە من
کاک علی پێتان وانییە کە زۆرێک لە چاودێران پێیان وایە نەوشیروان مستەفا دەتوانێت چارەسەری پێویستی هەبێت بۆ دۆخی چەقبەستوو.
دەتوانی دەوری خۆی ئیجابی هەبیتە بەر کوردستان، هەر یەکێک بە پێی خۆی دەتوانیتن، دەتوانی ڕۆڵی هەبی دەوری هەبیت.
کاک علی، بە پێی زانیاریەکانتان پارتی دیموکراتی کوردستان بەرنامەیان هەیە سەردانی نەوشیروان مستەفا بکەن بەوەی ئەو نەخۆشەی کەماوەکانی ڕابردوو تۆشی هاتووە؟
دەبێژی پارتی بەلاوی پارتیەوە قسە دەکاتن و لەسەر ئەو مەسەلە ئێمە مەسەلە کۆمەڵایەتیەکان تێکەڵاو ناکەین لەگە مەسایلی سیاسی. بەبەرەوە نابابردوشتا پرسەی خێزانەکەی خوارەی خۆی بوشەرلەخان پەیامی سەرکردایەتی پارتی و جەنابی سەرۆک و سەرۆکی حکومەت هەبوو بۆی
پەرلەمانی کوردستان. ماوەیەکی زۆرە کارەکانی بەڕێوە ناچن یاخۆت پەکراوە، لە ئێستادا چ بەرنامەیەک هەیە بۆ وەگەرخستنەوەی پەرلەمانی کوردستان؟
پەرلەمانی کوردستان یانی مؤسسەیەکی گرنگە، بەڵام بە تاکید بڕیار یانی مەرجەعی بڕیاری سیاسی نیە لە کوردستان، مەرجەعی بڕیاری سیاسی لایەنە سیاسیەکانن. بەڵام بۆی بەیاسا بکرێتن نەگەوێتەوە بۆ پەرلەمان، بەڵام بە دڵنیاییەوە هەیدەر ئێرادەی سیاسی هەبوو بۆ چارەسەرکردنی گرفتەکان و لایەنە سیاسیەکان
دەگوترێت وەک پێشتریش لە سوشال میدیاش زۆر باز دەکرێت پەرلەمانی کوردستان کاران ناکرێتەوە تا هەڵبژاردنی داهاتوو.
دەزانی خۆی ئەگەر کاراکردنەوەی پەرلەمان ببیتە هۆکاری ئەوەی کە مەسەلەی ریفراندۆم و سەربەخۆیی، چونکە دوو ریفراندۆم خەڵک دەنگەدا، پەرلەمانیش خەڵک دەنگی بۆوە دادەن. بە تاکید دەنگی خەڵک گرنگترە لە ڕای فلان حزب و فلان حزب. ئێمە ئەگەر پەرلەمان دەبێت خۆمان لەگەڵ کاراکردنەوەی پەرلەمانین، ئێمە لەگەڵ ئەوەیە پەرلەمان دەست بەکار بیتەوە، بەڵام تاکید ئەبێ ئێرادەیەکی سیاسی هەبی بۆ ئەو مەسەلەیە.
علی حسین، بەرپرسی پەیوەندیەکانی کوردستانی و عێراقی پارتی دیموکراتی کوردستان، زۆر زۆر سوپاس.
زۆر سوپاس بۆ ئێوەش.